Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Eto amin'ny fiainana dia betsaka ireo zavatra izay tiantsika ho azo na hananana. Dia miezaka isika mba hahazo izany. Dia mitodika any amin'Andriamanitra ny eritreritsika mba hangataka aminy hanomezana izany ho antsika. Matetika nefa rehefa mangataka amin'Andriamanitra ianao, dia tsy izay tianao akory no mitranga ho valan'izany eo amin'ny fiainanao. Izao anefa ny tena marina. Rehefa manome zavatra ho anao Andriamanitra, dia izay tena ilainao indrindra no omeny anao, ary izay fantany fa tsara sy mahasoanao indrindra. Natao hanampy anao ny fahazonao izany. Mety ampifaly anao ny zavatra azonao, nefa koa rehefa tsy araka ny sitraponao ny valin'ny fangatahana izay nataonao tamin'Andriamanitra, dia mety handratra anao izany, ary mety handao anao mihitsy aza ireo zavatra izay efa mba teo ampelatananao. Saingy izao ny tsarovy, miankina amin'ny fomba izay nandraisanao izany rehetra izany no mahatoy izao ny fiainanao. Ny fomba nandraisanao izay nomenanao, izany hoe na nampifaly anao izany ka nankasitrahanao, na koa mampahory sy mampimonimonina anao koa angamin'izany, dia miantoka sy miankina amin'izany ny hitranga aoriany ny fiainanao manaraka sy no avinao mihitsy aza. Noho izany dia tokony ianara antsika mandrakariva izany ny fanandramana izay nataony Paoly, ary voarakitra atao anatin'ny soratra masina manao hoe: mahalala hihetry aho ary mahalala hitombo, naiza naiza ary na amin'inona na amin'inona, dia efa nampianarina ny ovoky sy onona ary anambe sy alahelo, mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Filipianina toko fahefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo.
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena. Fifaliana ho anay ny miaraka aminao indray ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Ny namanao Eliandry Mitantso mpiara-mianatra aminao no miaraka aminao eto. Eo amin'ny lafin'ny teknika ny namana Samna. Mitohy hatrany ny fiarahantsika mianatra ireo faminaniana voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny mampitombo ny finoantsika ny fahitana mazava fa ireo faminaniana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra dia tanteraka tokoa. Atreto, izay rehetra nolazain'ny tenin'Andriamanitra fa ho tanteraka dia tanteraka arabaky teny avokoa. Miariary ny fahamarinana izay voalazany tenin'Andriamanitra, ary manam-pirofo izany fa an'Andriamanitra irery tokoa ny ho avy. Izy ihany no mahalala tanteraka ny momban'izany, ary afaka nambara tsy misy diso izay rehetra iseho any aorianany, satria tahaka ny boky mivelatra eo anatrehany izany. Ny anjarantsika dia ny mametraka fitokisana aminy, ary mampitombo ny fitokisantsika azy izany toejavatra izany. Amin'ity anio ity isika dia hijery faminaniana anankiray izay tanteraka tokoa ary voaporofo teo amin'ny tantara ny fahatanterahan'izany faminaniana voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tsinona izany fa ny niafarany Tiro, niafarany Tiro. Milohan'izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izay any an-danitro, misaotra anao izay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay. Tsy avelanao tsy andre ny teninao izahay, ny teninao izay azo antoka tanteraka, fa mitondra soana isan'andro. Amin'ity anio ity zahay dia hianatra ary hamantatra indray ny fahatanterahan'ny faminaniana mikasika ny niafaran'ny tiro arak'izay fanampilazainao milohany mpaminany. Mangataka anao zay mba hanazava ny sainay, mba hafahanay mahazo mazavatsara an'izany lesona izany, ary ampitombo ny finoanay ane izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tiro dia sady tanàna no serana tsambo izay anisan'ny tsara tarehy nanan-karena izany tanàna goavana izany, ary nalaza indrindra tamin'izany fotoana izany. Nandroso dia nandroso fatratra ny varotra sy ny ranto izay natao tao amin'izany tanàna izany. Maro dia maro ny firenena izay ny fampivarotra sy ny fanakaloentana tamin'n'ity tanàna goavana ity. Tarsisy ohatra dia nitondra volafotsy sy vy sy vy fotsy ary firaka natakalo ny entany tao amin'izany toerana izany. Jabala sy Tobala ary Maseka dia nitondra olona sy fanakavarahana. Joda sy ny tanin'ny Israely kosa dia nitondra varitritika sy zava-mamy sy tantely sy diloilo ary balsama. Ny mpandrato avy any Sheba sy Rama dia nitondra zava-manitra tsara indrindra sy vatosoa samihafa karazana ary volamena sy ny sisa maro hafa izay azonao an-tsaina. Voalaza mazava izany ao amin'ny Ezekiela toko fa 7:20 andinin'ny faharoambefolo sy ny fahatelombefolo fa 7:20 ary ny faharoambefolo. Andeha ho vakitsika Ezekiela toko fa 7:20 manomboka amin'ny andinin'ny faharoambefolo. Tarsisy ny mpandrato nankany aminao no ny abe ny arena samihafa rehetra. Volafotsy sy vy sy vy fotsy ary firaka no nentiny natakalo ny entanao. Eo amin'ny andininy fa 3:10 Zavana sy Tobala ary Maseka no mpandrato nankany aminao ka olona sy fanakavarahana no natakalo ny varotra ao. Voalaza tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Amin'ny andininy fa 7:10 indray dia izao ny voalaza: Joda sy ny tany Israely ny mpandrato nankany aminao ka varitritika avy tany Minita sy zava-mamy sy tantely sy diloilo ary balsama no natakalony ny varotrao. Tena natanjaka ity tanàn-dehibe ity. Noho izany dia azo nylazaina ho mpanjaka ny ranomasina tokoa ny tanànany Tiro. Ny nampalahelo nefa dia izao: mpanjaka feno avinavina sy tena loza be tokoa, tena ratsy fanahy ny mpanjaka n'izany tanàna izany. Ka dia izao ny fahamaliana nahatra an'Andriamanitra taminy, arak'izay voalaza amin'ny Ezekiela toko fa 6:20 andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ezekiela toko fa 6:20 andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo: Indro amely anao aho, ry Tiro, ka ampiakatra ny firenena maro hiady aminao, tahaka ny fampiakatry ny ranomasina ny onjany, ary horavan'ireo ny mandany Tiro sady arodany tilikambony, dia ho fafako hiala aminy vovotaniny, ka ataoko tahaka ny vatolampy mangadiady izy, ho famelarana arato eo amin'ny ranomasina izy. Fa izao no nitenin'izany, ho Jehovah Tompo, ka dia ho babo ny firenena izy, ary ny zanabohiny eny an-tanety dia ho vonoina amin'ny sabatra, ka dia ho fantatra fa izao no Jehovah. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompo: Indro entiko avy any avaratra ho an'ny Tiro Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina, andrina ny andrina, mitondra soavaly sy kalesy sy mpitaingy soavaly ary vahoaka betsaka. Ny zanabohitrao any an-tanety dia ho vonoiny amin'ny sabatra, ary hanandratra tilikambo sy tovontany, sady hanangana pinga lehibe hamelezany ianao izy, ary hametraka lohondry vy fandravana eo akaiky ny mandanao izy, sady horavany amin'ny fiadiny ny tilikambonao. Ho feno ny vovontaniny ianao noho ny abetsahany soavaliny. Iorooro ny mandanao noho ny fikorodidrodo ny mpitaingy soavaly sy ny kodia sy ny kalesy. Raha miditra eo mivavadinao tahaka ny olona miditra amin'ny tanàna izay voabanga izy. Ny kitro soavaliny no anitsakitsahany lalambeanao rehetra. Ny olonao dia ho vonoiny amin'ny sabatra, ary nitsangambatinao mafy dia anjera amin'ny tany. Obaboiny ny arenao, orobainy ny rantonao, arodany mandanao, oravany ny tranonao mahafinaritra, ary ny vatonao sy ny azonao sy ny vovokao dia ataony any amin'ny rano, dia ataoko toy ny vatolampy mangady ady ianao ka ho famelarana rato sady tsy ahorona intsony. Tanteraka tokoa ve ireo faminaniana meloa ireo izay nampilazain'andriamanitra ny mpaminany Ezekiela? Io faminaniana io dia manambara fa horavana tanteraka aloha ny tanàna, faharoa ny tranony, ny vatony, ny azony ary ny vovotany ao amin'izany tanàna izany dia ho atsipiany amin'ny rano, ary fahatelo ho tonga vatolampy mangady ady famelarana rato no iafaran'izany tanàna izany ary tsy ahorona intsony, Jehovah ny teny an'ireo. Ireo izany zavatra lehibe anankitelo voalazany tenin'Andriamanitra miloha fahitranga amin'ity tanàn-dehibe malaza sy manan-karena ity. Misy tanàna anankiroa lazainy eo dia ilay Tiro zanabohitra an-tanety sy ilay Tiro tanàna eny amin'ny nosin-dranomasina. Ity Tiro teny ampovoan-dranomasina ity dia nataon'ny olona ho toeram-pierena raha sendra nisy fahirano sy toerana azo antoka hitehirizana ny arena. Ilay Tiro zanabohitra an-tanety kosa no tena tondroin'ny faminaniana indrindra. Tanteraka arabaky teny izay rehetra voambarany aminy. Ny antsipirian'ny sasany anefa dia momba n'ilay Tiro vaovao ny orona teny amin'ny nosin-dranomasina. Noho izany a dia samy tsarodiny antsika avokoa ny tantaran'ireo tanàna roa ireo. Ilay faminaniana ny vakintsika teo izay nomena tamin'ny alalan'ni Ezekiela, ny mpaminany Ezekiela, dia tamin'ny taona 85 talohan'i Jesosy Kristy no nanambarana an'izany. Ary tamin'ny taona nanaraka an'io dia nanao fahirano an'ny Tiro nandritry ny 30 taona tokoa araka ny voalazan'ny faminaniana Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônia. Voarava ny tanteraka ny mandany, voazera ny tilikambony. Tsy nentina resy tanteraka n'ilay nosy be karaobato izay nyeren'ny sasany tamponina nefa izy. Na izany aza nefa dia tsy maintsy nanaiky ny fanapahan'ny babilônianina ny tanànany Tiro. Navelany anapaka azy ihany ny mpanjakany, nefa kosa fahaleovantena sasaka no nomeny azy. Voan'ny fahatsopanantenana fatratra ny babilônianina noho izany tsy fahombiazana nahazo azy izany, dia vetivety anefa dia nahazo onitra be dehibe tany Egipta izy ireo. Hitantsika izany eo amin'ny Ezekiela toko fasivy amin'nyroapolo andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'nyfaraiky amin'nyroapolo. Rava tanteraka ilay Tiro zanabohitra an-tanety, araka ny voalaza amin'ny faminaniana, fa ilay Tiro vaovao teny any nosin-dranomasina kosa dia nandroso, tena mbola nandroso ihany. No ny farany anefa dia tonga teo ampelantanan'ny Aleksandra lehibe ihany koa ity Tiro teny amin'ny nosin-dranomasina ity. Tamin'ny taona 2330 ary dia tonga nandondona tao ambavadin'izany Tiro teny amin'ny nosin-dranomasina izany Aleksandra. Tsy namela azy hiditra nefa ny mpitondra fanjakana tao an-tanàna, satria natokony fiarovana mafy. Dia nanao fahirano azy ireo nandritry ny 7 be izao i Aleksandra. Nanampy azy rahateo ny samby Sidoniana sy ny avy any Kiprosy tamin'ny fanaovana fefilo izay niampita nankeny amin'ilay nosy. Nahatratra 40 metatra ny sakan'izany fefiloa namboariny izany, ary be dehibe ny zavatra nilaina hoentina nanao an'izany. Ny manda, ny tilikambo, ny tranorava, ny vato, ny azo ary ny vovoka hita teo amin'ny toerana nisy an'ilay Tiro zanabohitra an-tanety izay efa ravany babilônianina dia reny nampiasain'izy ireo natsipiarabaky teny tany anatin'ny rano avokoa mba hahafahana manatanteraka ny fanamboarana ilay fefiloa lavabe. Rehefa vita ilay fefiloa dia moramora foana tamin'ny tafika ny nibosesika tao amin'ilay tanàna natao fahirano, ny tafika Aleksandra lehibe izany. Rehefa tafiditra izy ireo dia nidora ny tanàna 5,000 sy ray alina no isan'ny olona afa nandositra tamin'ny sambo, 8,000 no isan'ny novonoina, ny ampy 2,000 koa izany a tatỳ aoriana, ary sahabo 3,000 no nandevozin'ny Aleksandra lehibe. Mbola voahorina indray ilay tanàna tatỳ aoriana. nefa kosa sy nanandaza ara-politika tontolo intsony. Ny fandimbina azo azy ny romanina, ny arabo, ny croisé ary no ny farany tamin'ny taona 1700 dia voatsoaky ny arabo avy teo ampelantanan'ny croisé indray ity toerana ity. Natao ohatry ny aringana ny mponina ka lasa nandositra rehefa mbiakaiky ny fahavalo izay handrava ny tanàna tamin'izay fotoana izay. Hatramin'izay dia rava tanteraka ny tanàna ary tsy naorona intsony. Tanàna kely atao hoe Soro no nisolotoerana azy. Sabo 8000 no isamponinao. Kristiana ny ankamaroany ary fanjonoana no raharaha fivelomanaizy ireo. Isan'andro dia indreny ny aratin'izy ireo tsinjo mivelatra eny ambonin'ireo vatolampy mangadiady sisa tavela. Dia mbola hitantsika indray eto ny fahatanterahan'ny faminaniana nambaran'ny Baiboly. Tanteraka arabaka teny, aoka ampitombo ny fitokisantsika ny tenin'Andriamanitra izany. Izay rehetra nolazain'Andriamanitra miloha dia tsy maintsy tanteraka amin'ny fotoanandro voatendriny. Ny tompony anampy ianao mba hitombo hatranikoa ny fatokisanao azy. Amen.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
Thank you. aza manao toetra maharay ireo tahaka ny lelan'omby ka sady anorina no ambava.
Tsy efa double vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy eo e.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenany.
Dia faly mandray tanana ny tanora zandry rehetra mpanaraka ity fandarana ity ny namanao Eliandre Mitantsoa. Mbola toizantsika amin'ntian'io ity a ilay resaka mikasika ny antony miteraka tsy fombiazana eo amin'ny olona. Rehefa mitombo ny taonantsika vo tena hitantsika ny vokatry ny fanabiazana ny raisintsika, na ny raisintsika avy any velany zany, na ny fanabiazana ny raisintsika, ny tenantsika ihany nanabe ny tenantsika, na inona na inona antony, dia ilayntsika mandray fanapa-kevitra mikasika ny ho afintsika. Mitohy indray amin'ntian'io itya ny firesantsika ny antony anankiray mahatonga ny tsy fombiazana dia ny tsy fahaizana manapa-kevitra. Isy toro hevitra maso omenantsika mikasika an'izay hoe inona ny atao mba hahatonga antsika hahay manapa-kevitra sy mandray andraikitra. Kanefa milohan'izay dia manasanao mba hanaraka ity tantara ity, toy n'ilay tantara efa nalefa tamintsika teo aloha. Ankafizo ary.
Raha te aomby anio fizarana faharoa.
Eny are, efa vonimbonina mihitsy a miandry ny tatitra avy any aminareo menadahy. Mino aho fa ahitambara tsara daholo nareo amin'ny fomba nataonareo nampiasana ny tanety sy ny tanimbary ary ny vola nomena anareo a.
Andraso kely aloha vo hana tsara ny varavarankely fa tena mamay be mihitsy ato an-trano zany a.
De mahazo toerany sy avy eo ry zara.
Ye,
de aleo zany se ny manomboka ny tatitra se manko ny lamatoa.
Aleo andro zay aloha fa izy ny zandriny e.
Tsy maninona ary fa aleo atompoko e. Zao zany e.
Eny ary,
ny tanimbary nomeny dada moa zany de namboleko vary. De miara-miasa amindrineny velo aho amin'izay satria tsy arako rery raha sady mianatra no mamboliko io.
Tena tsara kosa zanyko.
De isaky ny miakatra zany ny vokatra di amidy. Avy eo indray a nanao vary an-tanety.
Ay,
tena mandeha tsara aloha ilay izy fa misaotra an'andriamanitra e. Ny apahany amin'ny tany sasany indray a namboleko voankazo aloha fa raha sitrapon'andriamanitra dia anaovako trano ny ampahany manakaiky ny lalana. Dia rehefa vita moa izany trano a dia ahofa ny sasany moa ny hafa mba hataontsika fivatanana e.
Tena marina ve izany rosy?
Ie, sady eo tanimbary ihany any a no manao briky arak'izay tedaviko e, ananganana an'la trano fa za tsy mividy a. Efa manao tsikelikely a zao ary tsy maintsy vitako a, izay ny tanjona.
Mbola betsaka ny kojakoja ilaina amin'ny fananganana ny trano a?
Eny e, fantatro izany ry dada fa tsy maintsy mila mahafehtena tsara ny fitsinjarana sy ny fanangonana ny vola dia mahavita foana.
O rozy a, vitandry daholo ve izany? Amin'ny fomba ahoana?
Efa hatrany voalohany mihitsy ny eritreretako an'izany ry zara, saingy tsy misy zavatra mandeha ho azy tongatonga ho azy izany eny e. Fa izao a, mandinika tsara izay atao aloha a, dia avy eo aho manapa-kevitra. Tsy maimaika nefa tsy mitaredretra, izay no nataoko.
Raha arak'izany aloha dia tena mety ny fanapa-kevitra amin'nyraisiny rozy.
Ay,
satria hitako hoe zavatra ti indri a sady manavanana indri le zavatra misafidiana atao.
Tena mara izany a, satria tadidiny dada moa rozy le ny osipotaka ny arana anao briky tamin'izy dadabe ray mbao iny.
Indray
anao briky ny izy fa anamboatra tranona koho anymbe.
Ye,
tezitra be nefa hoe mandotakanjo be kiala rozy isan'andro.
Tadidiko tsara mihitsy letsy a,
voakapoka na voatsonko foana.
Ngafa efa mbola lasa ihany e. Tsy tany dadabe ray mbao zay natao fa zany ny tena hoe niosompotaka hatrany paladika hatrany an-tampondoha isan'andro.
Si, za kosa aza nahavita briky roapolo isa tamin'ireny nefa mbola keliko.
Marin' izany.
Zao a tanteraka ihany ny nofinofoko ary tsy iovaova amin'ireo tanjon'ireo mihitsy a. Fa ataoko izay ahatrarana azy.
Tena tsara, anisan'ny batany amboara izany rozy raha izao.
Ka raha misy zavatra tsy mahomby na misy zavatra tsara noho iny kosa hitanao eny antenantena an-dalana eny dia ahoana?
Ka izay le hoe mila mandinika mpahendrena tsara melohan'ny andraisana fanapaha-kevitra. Fantarina dia meloha ny vokany, ny vahaolana hiatrehana ny olana, satria tsy maintsy misy izany.
Misy mihitsy ka.
Zavatra aizy voafehinao tsara ve io safidianao atao io mba tsy hahafaty antoka sy hoe andany fotoananao fotsiny nefa avy eo elana indray?
Marina mihitsy izany teniny dady izany. Izay anenao nisany mahatonga ny olona iovaova e.
Izany mihitsy.
Zavatra mbola tsy voafehany no safidiany atao dia tsy mety iny avy eo, dia lasa indray izy miova zavatra atao indray, dia lany eny ny androny. Tsy misy zava-bita mihitsy vokatra izany mandava-taona, ny vola lany, ny andro lany.
Ka isoroana izay faty antoka izay dia aleo tsy misy toy izay manaonao foana izany e. Izay anyeno na voa e.
Fa hoana ry se?
Rehefa nandinika elaela aho aho
de
mba nisy zavatra saika nataoko ihany tamin'ny tany nety sy ny tanimbariny meny dada mba ho ampiasaiko, nefa hitako hoe tsy ho tafavoakako izany dia naleoko najanona e. Aleo mailo.
Ay kosa?
Ie,
fa endreny izany le roa, ajanona vetrany izay hita fa tsy ahomby, tsy mandany andro amin'izany e. Dia inona ny nataony zara izany? Mino aho fa tena mahomby dia mahomby ny orinasa keliny sera izany fahaizany se manapa-kevitra izany ny dinihana.
Entoko
ka tsy mbola hitako mihitsy any izay atao e, dia tsy mbola nanao mihitsy aho.
Tsy nanao nininona?
Ary zara,
ary to gagabe nareo
anle tsy agagy e.
Tadidiko mihitsy ny teninao fa tena miratra tokoa ny voamasona izy dady e, na hiratra ao mihitsy ny voamasona izy dady.
Ory zara, nandritra izay heritaona sy tapangarangidin'izay ve dia tsy nisy fanapaha-kevitra ny raisiny se? de inona zany mba zava-bita ny se zao?
Tsy mbola misy.
De nataony zaraiza zany reny vola betsaka nomeny dady ireny mba hampiasaina ka ny tany tsy nanaovanao nininina, nefa zara aza mbola ny sambotra sy nangatabola taty amiko matetika hoe ampiasaina fa miodina ny vola. Zany e
zao any e
inona e
sy mahanakalahatra se ô efa fantatra zany e na tsy miteny aza de manara-maso akaiky ny zavatra ataonareo mena da e. Ary zany no mahatonga manontany mandrakariva hoe zao misy anampiana, saingy se io indrindra ny nandahany zany. Zavatra fa foana no angatahany se, de naveloko aloha se atsapa zay vokatry ny safidiny se.
Tena menatra y e.
Raha zay zao no nekeko sy nomeko daholo zay zavatra nangatahany sery zara de anisan'ny tsy nahina ndray fanapaha-kevitra ihany koa aho. Ny tany namidimidy fotsiny, ny vola lanilaniny sefahatanyteny, de honanahona ny fahasairanantsika tato.
Tena tsy netiny nataoko e, mifona aminareo mianaka.
Zao noho izy ry anankisany a, io fandraisana fanapaha-kevitra io a de anisan'ny fototra iray mitondra ho amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana na tsy. Ka raha tianareo ny aomby amin'izay zavatra atao de mangata fahendrena avy amin'andriamanitra mba ahay andray fanapaha-kevitra.
Hitako tsara mahamarina an'izany. Fotoana mitovy, zavatra mitovy no menanay sy rozy mba hotantananay, nefa izy tafita efa mandray vola be vokatry ny fahaiza aminampiasa zany, efa nangana trano sy ny sisa. Eh za kosy ty ny teo ampelatanana aza ritra tsy misy ninininona vita, lah ny andro ny eritreritra teny fotsiny nandritra ny roa taona latsaka kely.
Eny e, mahaiza mandray fanapaha-kevitra amin'ny sisa ry zara. Araroto ny fotoana nomenanao sy ny zavatra eo ampelatananao mba ho aza ampiasaina hitondra soanao e.
Tsy mbola tara fa andraisana lesona ny zavatra rehetra ry zara.
Ieny ry dada.
Rehefa mandray fanapaha-kevitra dia aza be fangatakandro e, ary aza miovaova amin'izay ny safidiana satria mandalo ny fotoana. Laha ny andro eny ampiovaovana iny fa tsy misy zava-bitanao mivaingana mihitsy.
Nefa ny tena mialehibe me antitra
zany mihitsy
losa menatra mihitsy aka misaotra anareo mianaka nampihiratra ny saiko e. Ho nerako izay tsy vitako teo aloha ary ho idealy ny fianakaviana noho ny fahasoavan'andriamanitra.
Oe zao ry zara ny filamatra ny raisiko tao amin'ny radio ny feo nyfanantenana.
Hoe ahoana rozy?
Tena tiako zaraina aminao ihany koa. Hoy izy hoe zonao ny misafidy izay tianao atao
fa tsy zonao ny misafidy izay vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy tsara
raha te aomby sy tsara fiafara.
De tafitasoraka izy a.
Sotra dada.
Efa nampoizina ny toy ny tantaro natao akana lesona ireny indrindra ho antsika tanora zazalahy zay matetika somary varimbariana zany ohatra ny mieritreritra fa mbola lava de lava ny fotoana. Kanefa misy ilay fomba fiteny malagasy hoe ny tanora toy ny vatomandondona izay ndea ny antitra toy ny hazo amorotevana, tsy fantatra izay ho lasa loha, tsy tompony ampitso isika fa aleo manao izay rehetra azo atao raha mbola manana fotoana androany nomen'andriamanitra antsika. Isan'andro san'andro dia hivery hoe io ny fotoana nomenanao, ny ampitso tsy anao zany. Isaorana an'andriamanitra ny fanananao tombonandro vaovao isan'andro ka za mangatakandro. Hitantsika aloha ny navoan'ny zara teo aloha ny toetra ti ahita vokatra aingana vola be ao anatin'ny fotoana foy zay fa hita amin'ny tanora maro ankehitriny. Ezaka kely ny tiana tao nefa vola be ny tadiavina. Efa tsy ny zarina andray andraikitra indrindra fa andraikitra somary mavesabesatra hatrany amin'ny fahatanorany tany a, rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy hitadiavana vola dia ny fomba mora indrindra ieritreretina fahazoana volabe no atao, mivaro tena, mangalatra, mamaky banky sy ny sisa. Zava-doza zany, ary toetran'ny olona tsy nitoizaina na tsy nizatra nandray andraikitra ho isika. Tsara dia tsara ny fitaizanana ataony dadany any Rosy Zara, fa tsy nahay nanararoatra an'izany i Zara. Mety nanana eritreritra tsara tokoa izy, fa teo dia teo koa ny tsy fahaizana mandray fanapaha-kevitra ao anatin'ny tombontsoa fanararoatra tahaka an'izany. Ahoana ny atao eo anatrehan'ny fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina eo amin'ny fiainana? Fanontaniana mipetraka amin'ny tanora rehetra izany: inona ny ataoko? Inona ny karazana taranja izay anaovako fandalinana manokana, le antsoina hoe spesialite? Inona ny karazana asa izay ho ataoko? Aiza no hiasa? Sy ny sisa. Feno fanontaniana be dehibe manodidina ny fiainantsika izay tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra isan'andro isan'andro. Ary fanontaniana ao anatin'ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra mihitsy izany, fa tsy ny tanora irery. Ka ireto ary misy torohevitra tsotra nefa efa nahitany maro fombiazana azonao andramana tsara satria inona fa asoanao. Voalohany dia ity: miankina be dehibe amin'ny traikefa sy ny fahalalàna anananao mikasika ilay zavatra andraisanao fanapaha-kevitra no ahamora na asarotra ny fandraisanao fanapaha-kevitra mikasika an'izany. Raha zavatra mbola tsy anananao fahalalana mihitsy, dia aleo aloha mianatra momban'izany, na maka hevitra avy amin'ny olona efa manana traikefa momban'izany milohany andraisana fanapaha-kevitra. Izay ny torohevitra voalohany. Faharoa, aza mandray fanapaha-kevitra ao anatin'ny fotoana mampafana be loatra ny fonao. Nahoana moa? Satria manasarotra ny fiasan'ny sainao mandinika izany. Le fanapaha-kevitra mitaky fandiniana, kanefa ny fonao mafana loatra, mety ho tezitra loatra na faly loatra. Aza mandray fanapaha-kevitra lehibe amin'ny akapobeny rehefa tezitra na malahelo na reraka loatra na nona loatra na tsy ampy fifantohana vokatry ny tsy fampiny toromaso ohatra. Aleo miteny hoe aleo amin'ny manaraka vao mandray fanapaha-kevitra. Misy olona tena mametraka anao mitoejavatra izay mahatonga ny sainao tsy ho afaka miasa sy mandinika araka ny tokony ho izy. Aza manaiky atao an'izany, sahia manao hoe aoka aloha andinika tsara. Aleo miandry ho tony tsara vao mandray fanapaha-kevitra. Aza mamoaka fitenenana akory aza raha azo atao, so mamoaka teny tsy voahevitra ihany koa. Aleo aloha mandeha maka rivotra kely na mitsangatsangana kely na matory kely koa aza hitadiavana fitoniana eo anatrehan'izay fo mafana izay. Fahatelo, misy dingana tokony arahana rehefa mandray fanapaha-kevitra arakaraka ny toejavatra andraisana fanapaha-kevitra. Tsy mitovy koa mantsy ny fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina eo anatrehan'ny trano mirehitra manoloana ny tena sy ny fanapaha-kevitra raisina mikasika izay karazana fianarana tokony atao. Satria ny trano may ilana fandraisana fanapaha-kevitra avy atrany. Ireto ary misy dingana tsotra azonao andramana rehefa andray fanapaha-kevitra amin'ny akapobeny. Voalohany, fantaro aloha ny karazan-javatra na toejavatra tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra, ary ny tanjona kendrena amin'izany na ny mety ho vokatra izany. Fantaro tsara, ilana saina mandinika tsara izany. Faharoa, dia mila manao asa soratra kely ianao, manao fikaroana kely. Angony daholo ny tsara ho fantatra rehetra manodidina ilay zavatra tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra. Angamba karazana asa ho atao, ny fomba natanterahana asa, mety koa angamba olona iarahana miasa, na koa angamba ny fanapaha-kevitra ho raisina mikasika an'izay olona ho alaina ho vady. Dia aza kipy mihitsy ny maso, aza manaiky koa ny anapenana ny masonao, sokafo tsara, aza manaiky hododona n'iza n'iza rehefa mandray fanapaha-kevitra, fa miankina manaina ny safidy raisinao. Indraindray ny ray aman-dreny a na niavana manosika ny tanora zazavavy hanambady, angana, araraoty. Izao nefa ny toejavatra miseho ao aorinany mariazy
aoriana le fandidinan'le gâteau iny dia mandefa tsodrano ny olona zay ihany ny fiarahany aminao, fa raha miverina ny aminy ianao mitaraindrainy eo mikasika ny tokantranonao dia hoy izy hoe ny tokantrano fiafiana anaka karakaraony ianao, kanefa teo aloha iza moa no nampirisika anao mafy. Tsy maintsy hiditra, tsy maintsy hiditra, tsy maintsy hiditra, ka aza manaiky ho dododonan'olo zany, satria ianao ihany ny tatony vokany rehefa av eo. Eo amin'ny lafi ny fanambadiany zay ohatra, fa eo amin'ny lafi ny rehetra mihitsy a, aza manaiky ho dododonana iza ny amin'ny safidy na ny fanapa-kevitra zay ho raisina. Arakaraka ny mahazava-dehibe an'ilay zavatra handraisana fanapa-kevitra no ilana fotoana hamakafakana lalina tsara, nefa koa tsy ela loatra. Fatelo, saia manao antsoratra mihitsy ireo karazana fanapa-kevitra mety ho raisinao. Tiny voalohany, tiny faharoa, tiny fatelo. Ny ohatr'izao kosa aloha dia tsy andray fanapa-kevitra ohatra izany a, dia ataovy mifanitsy amin'ireo karazana fanapa-kevitra mety ho raisinao. Ny mety ho vokatr' izany koa soraty mihitsy mba hahitanao sahady ny karazana safidy mety ho raisinao sy mamina vinany mety ho vokany na ny lafi tsara na ny lafi ratsiny. Azakipy mihitsy ny maso mikasika ny lafi ratsiny. Ataovy tabilao an-tsoratra mihitsy hoe raha ny fanapa-kevitra a no raisiko dia reto avy ny lafi tsarany sy lafi ratsiny amin'izany, ary ny tsy maintsy ataoko ao anatrehany izany. Dia asio fanapa-kevitra be, fanapa-kevitra se ihany koa zay azo anaovana safidy. Zany dia tonga anao afaka mandanja lanja malalaka tsara tsy misy teritery ny tokony hataonao sy homananao meloha amin'izay mety ho vokatry ny fanapa-kevitra ho raisinao. Satria ny aoka tsy ho adino fa tsy aro tsara zato isanjato ny vokatry ny fanapa-kevitra rehetra raisintsika raha mbola eto amin'ity tany ity isika. Fa efatra, jereo tsara zay karazana safidy mifanaraka amin'ny fahaiza-manao anananao sy ny fahafahamanao eo ampelatananao ary ny tanjona kendrenao, fa aza sodoka ny hevitra aroso ny hafa fotsiny. Tsy voatery manana saina ratsy ny hafa, fa mety tsy fantany mihitsy ny tena zavatra ilainao, kanefa mba tea hanosokevitra izy. Misy ko aloha manana saina ratsy dia mampiditra anao amin'ny zavatra tsy tokony hidirana mihitsy. Ny zava-dehibe zany a dia le hoe mila mifanaraka tsara min'ny fahaiza-manao hananana sy ny fahafahamanao eo ampelatanana ary ny tanjona kendrena ny fanapa-kevitra raisina. Manaraka an'izany dia izao, apetrao araka ny laharam-pahameny na koa asio laharany ny fanapa-kevitra ho raisinao, hoe itia no hitako hoe omeko laharana voalohany, itia ny faharoa, itia ny fahatelo. Arakaraka ny fandanjalanjana nataonao zany sy ny mety ho vokatry ny fanapa-kevitra raisinao. Ataovy mihitsy hoe ity zao ny manakaiky indrindra sy mifanaraka amin'ny zavatra tiako atongavana, ity indray ny faharoa sy ny sisa. Azonao angambany tianambara. Manarakaraka an'izany dia izao, efa ndresantsika teo no mety ilana tolotsaina avy amin'ny hafa, kanefa aoka ho olona azonao antoka raha toa ka mila fanampiana avy amin'ny hafa ianao. Ny hevitra ho ny mantsy tsy azo tsy amin'ny olombelona, ary ny hevitry ny maro mahatakadavitra. Arakaraka ny karazana fanapa-kevitra raisina moa ny amin'izany. Ny ten'Andriamanitra dia milaza mazava raha fandaminana asa ny atao, dia hoy izy hoe ny fahaizana mandamina tsara no atao fitaovam-pehidiana ahafahanao mahita fombiazana. Ary raha misy mpanolotsaina ozy dia misy famonjena. Ilaina ny mpanolotsaina amin'izay lafin'izay. Ary farany, rehefa vita izay rehetrarehetra izay a, dia mandraisa fanapa-kevitra entitra amin'izay. Aza mitarazoka loatra eo amin'ny fisalasalana eo. Mandraisa fanapa-kevitra entitra amin'izay, tsy ahita fanapa-kevitra tena tsara zato isanjato ianao, fa mivoatra io, ary arakaraka ny anatanterahanao izay tokony atao no hivoaran'izany tsikelikely, satria mandray leso ianao. Apetrao araka ny laharam-pahameny fanatanterahana n'ilay asa, dia sahia manao tombany eny antenatenany iny koa hanatsarana ny fanohizana ny zavatra nataonao. Aza raisina ho fahalemena ny tsy fahombiazana, fa natao akana lesony ireny ho an'ny olona nahita fahombiazana rehetra. Dia ireto izany a misy toetsaina vitsivitsy tsara kolokoloina eo anatrehan'ny fanapa-kevitra ny raisina sy ny fanatanterana an'izany. Voalohany a, azo di tsy hita ny tsinety kanefa aza vela ampiato anao tsy androso zany. Faharoa, tsy misy ny fanapa-kevitra tsara sy azo antoka 100 isan-jato. Averina ihany izay raha mbola eto tany ianao, aza tao makivy ny fisin'ny olana tsy nampoziny eny antenatenana iny. Mampianatra zava-baovao anao fotsiny ireny, fa aza tao mampiato anao. Fatelo, amin'ny lafiny rehetra dia tsy misy mahavita tena, fa natao hifameno ny talenta sy ny traikefantsika rehetra, na eo amin'ny fianakaviana, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny firenena. Tsy misy olombelona navelan'Andriamanitra ho feno tsy mila ny fiarah-miasa na ny hevitry ny hafa, indrindra fa raha asa lehibe no atao. Manaraka an'izany dia aoka tsy ho tratry ny fakapana hijanona na tavela tsy manao nininina tampoka aorinan'ny fanapa-kevitra ny raisina rehefa misakana tampoka miseho. Karoy ambavaka, karoy ambavaka hatrany ny vaholana, fa mivadika hiara-iasa tsara ny traikefanao sy ny fanatraranao ny tanjona kendrenao zany. Ary atao farany mihitsy izy ity ninina atao farany, kanefa tena miantoka ny fombiazana hatrany amin'ny voalohany amin'ny torohevitra izay ndresintsika teto, dia ny fametrahanao ambavaka ny fanapa-kevitra ho raisinao milohan'ny anarahana ireo dingana rehetrareo. Aza dinoina fa Jehovah dia mahalala ny tsy fantatrao sy ny vokatry ny fanapa-kevitra raisinao, dia aleo ankinina amin'ny zavatra rehetra. Dia izao no teny homeny tompo anao eo ampanaovana an'izany rehetra izany, ao ny oabolana toko fahatelo ka ny andininy fadimika hatramin'ny fahafito. Oabolana toko fahatelo andininy fadimika hatramin'ny fahafito. Matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra, tsy amin'ny ampahany fa amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Voafetra ny fahalalantsika, tsy tompony ampitso rahateo sika, tsy mahafeny zavatra rehetra, voafetra izany. Aza miankina amin'izany, tsy maintsy manao ny fomba rehetra sika mba hamoahana ny fahaiza manao rehetra ny men'Andriamanitra antsika rehefa manao zavatra. Tsy maintsy manao ny ezaka rehetra, fa tsy afaka miankina amin'izany, tsy afaka mitoky amin'izany 100 isan-jato. Dia ahoana ny toy ny teny? Maneky azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao, apetrao aminy. Aza manao hoendry ho ny toy ny teny, matahorany Jehovah ka mifadiany ratsy. Inoko fa mba misy ho raisintsika izay ahafahana mitsakotsako tsara izay fanapa-kevitra tokony ho raisina eo amin'ny fiainana. Manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Toetrany fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana, miaraka aminao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Mbola ny bokyny marika trany a no andraisantsika lesona eo amin'ny marika toko fahafito indray ntsika izao, andiny faraky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo. Marika toko fahafito andiny faraky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo. Anasanantsika ovakina avy hatrany. Ary Jesosy niala indray tamin'ny sisitanin'ny Tiro dia namaky ny Sidona sy ny tany Dekapolisy ka nankany amoron-dranomasin'ny Galilia. Ary nisy marenina sady raiky dela anankiray nintiny tany aminy, nisy olona nitondra zany, dia toy izantsika mivaky teny a, ka nangataka tamin'ireo mba hametrahany tanana. Ary nitondra ny ralehilahy nitanila niala teo amin'ny vahoaka izy, dia nangarona ny sofiny tamin'ny ratsa-tanany, dia nandrora ka nanendry ny lelany. Ary niandrandra ny lanitra Jesosy, dia nisentoka nanao taminy hoe, efata, izany hoe maladia. Dia nalady ny sofiny sady voavahany fatoran'ny lelany, ka dia nahateny tsara izy. ary nandraran'ny olona teo jesosy mba tsy lazalaza na amin'iza na amin'iza fa na dia norarany azy izy dia voamaika nampiely zany bebe kokoa. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara nanaovany zavatra rehetra fa sady mampaladiny marenina izy no mampiteniny moana. Be dehibe ny lesona raisintsika avy amin'izany. Voalohany aloha dia ny lalana nalehan'i Jesosy. Fantany tsara ny lalana manitsy fa niodina izy. Niodina izy nianavaratra avy teo Tiro, niakatra hatrany amin'ny tanànan'i Sidona, avy eo namakivaky ny tanàna ary nidina teo amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny ranomasin'i Galilea, ary ny farany dia tonga teo amoron'ny ranomasina. Tena lalana miolikolika mihitsy izany raha jerentsika amin'ny saritany, ary izany dia nahatonga azy hanana fotoana mba hampianarana ny mpianany no sady ahafahany manasoa ny hafa. Miaraka foanareo ny an'i Jesosy moa izany ny fomba fampianaran'ny mpianatra dia tsy mitovy ampampianatra rehetra nisy tamin'izany fotoana izany. Tsy izy rery ihany no raby na mpampianatra tamin'izany, fa be dehibe fa nampiavaka an'i Jesosy dia izao mampianatra ny mpianany eny am-panaovana fampiarana izy, ary manome modely aloha, dia izay no arahan'ny mpianatra. Dia indraindray izy avelany andeha irery misy ilay mpianatra manao fampiarana. Izany ny fomba fampianatra nampiavaka an'i Jesosy. Izany fomba fampianatra izany dia tokony hitondra fanatsarana eo amin'ny fanofanana ny olona mpitory ny filazantsara, fa tsy dia antsoratra fotsiny, dia vaveo tsaraina antsoratra koa, dia afaka antsoratra koa, dia mitondra diplôma antsoratra fotsiny. Fa rehefa tonga eo amin'ny fampiarana dia tena sahirana dia sahirana. Lesona daholo izany. Latsoratra izay mivakitsika ao amin'ny bokyn'ny Marka dia tsy milaza mazava ny amin'izay nitondra n'ilay lehilahy nankeo amin'i Jesosy, fa mazava kosa ny olany, marenina izy ary tsy mahay miteny. Tena tsy afaka mifandray amin'ny hafa mihitsy anie izany izy. Manapaka ny fifandraisan'ny olona manodidina azy ny tsy fandrenesany, ary maika tena sarotra ny fianarana miteny raha tsy mahare tsara. Azo heverina fa naharitra ela ny olona n'ity lehilahy ity, ary dia nentin'ny olona teo amin'i Jesosy izy mba ho voavazan'ny olan'izany, satria tsisy mahay mamahany izany afa-tsy Jesosy. Takatr'i Jesosy ny toejavatra sarotra ny ainan'ity lehilahy ity. Dia nentiny niala teo amin'ny olona izy. Tsy nataony teo mason'ny olona ny fanasitranana fa nitanila kely hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Mahaliana ny fomba fanasitranany tompo, indrindra ho antsika mpamaky i bokyn'ny Marka amin'izao vanim-potoana moderina izao. Nataony tao amin'ny sofin'ilay lehilahy ny ratsan-tanany, dia nandrory izy, dia nitendreny ny lelan'ilay lehilahy ary nisento izy. Nikasika ny faritra nila fanasitranana teo amin'ny tenan'ilay lehilahy izany Jesosy mba hosotraniny. Dia eto indray a mahavariana ny mahita hoe nisento Jesosy. Inona nampisento azy? Zao ny vakitsika ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandrisy takila raika amin'ny telopolo ambefajato, raika amin'ny telopolo ambefajato. Nisento Jesosy nieritreritra ny sofina izay tsy nisokatra handre ny fahamarinana ny lela izay nandahany anaky ny mpanafitra. Dia aza gaga isika raha nanao fahagagana Jesosy, namerina ny fandrenesan'ilay lehilahy, nanome azy fahafahana miteny. Mahatsapa ny asarobidin'izany fitaovana izany ahafahana mifandray ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Ny sentony Jesosy izany a dia maneho ny fetra napetrak'Andriamanitra tsy hoarany makasika ny safidy malalaka ananany taranak'olombelona. Mamerimberina matetika izay eto amin'ity onjapeo ity hoe zonoa misafidy izay tianao atao, izay tianao hohanina, izay tianao jerena, ninoninona safidy tianao raisina, fa tsy zonao ny misafidy izay tsy maintsy ho vokatra izany. Ka maiza misafidy? Na Andriamanitra aza dia tsy miditra misafidy sika, fa zontsika madiodio ny misafidy, dia miankina amin'izay safidy ataontsika ny tsy maintsy ho vokatra ilay safidy. Tsy afaka nery ny safidy ny olona Jesosy. Manana fahalalana hifidy izay avelany hitondra ny fiainany ny olombelona rehetra, na ilay andrina ny fiainana na ilay andrina ny haizina, manana safidy ianao izy amin'ireo no arahanao. Eto isika dia mahita mazava tsara fa azon'i Jesosy atao ny mampalady ny sofina mareniny, saingy tsy azony atao ny manery ny fo izay tsy mino hanaiky ny mamisy azy. Fo ilay tantara kanefa maneho ny zava-dehibe. Milaza amintsika fa azon'Andriamanitra tao ho an'ireo izay mitodika amin'ny antsitrapo na iza na iza eto ambonin'ny tany ny mamaly ny vavaka, mamany olana mahazo azy. Na dia tsy ampy aza ny fahalalàny momba an'Andriamanitra, dia tsy fepetra napetrak'Andriamanitra izany mba hahafahana mamaly ny vavaka ataon'ny olona anankiray aminy. Maro ireo olona izay fantatsika ao amin'ny Baiboly izay tsy tsipino an'Andriamanitra, tsy mpino an'i Jesosy, tsy mpanaraka azy, kanefa naneho finoana azy dia nositranin'i Jesosy, novaliana ny vavaka nataony. Efa nitantaraina tamintsika teto ireo fijoroano vavolombelona nataon'ny mpiaino izay manam-pirofo an'izany. Olona tsy mino an'Andriamanitra mihitsy, na olona tena nana fiainana tena ratsy, tena nana fitondrantena ratsy, na mpamono olona, na mpanompo sampy, na mpimasy, kanefa rehefa nitodika tamin'Andriamanitra, tamin'izay fahalalana nananany mahakasika an'Andriamanitra, ary nino na dia finoana kely ihany aza nananany, dia nanehoan'Andriamanitra fahagagana ny valo ny vavaka nataon'izy ireny. Efa niainanao angamba ny fahalainana izarany finoanao, mety tsapanao ho niraikitra ny lelanao, tsy hitanao izay olazaina. Ity tantara ity, ity zavatra niseho ity, dia mampahery anao, maneho aminao fa azon'i Jesosy atao ny manokatra ny sofinao mba handrenesanao ny zavatra ilain'ny hafa, ary ampisokatra tsara koa ny lelanao mba hahafahanao mizara ny teny izay hanoana azy ireo eo amin'ny disarotra izay ataony. Fanomezam-pasoavana lehibe sy manokana ny fahafahana mizara ny fahamarinana, ny fampahirezana amin'ny hafa. Kolokoloina tsara izany satria fitaovana sarobidy ny men'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka amin'ity lesontsika androany ity dia ny hoe ino no ataonao amin'ireo fanomezana nomenanao momba ny fandrenesana sy ny fitenena? Satria fanomezana ngeza dia ngeza izany, ahoana no ampiasanao an'izany? Mitondra soan'ny hafa ve sa mitondra lozana fahakiviana ho an'ny hafa? Samia mieritreritra fa ny lesona tsy natao ianarana ho aratsaina fotsiny atonga antsika olona lasa be resaka, fa natao ampiarina eo amin'ny fiainana, atonga antsika ho afaka miaina mihitsy amin'ny fahamarinana izay ny anarantsika. Ombanao ny Tompo. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.